Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhrəm Əliyev bugün tutduğu vəzifədən azad edilib. Qırğızstanda bugündən ölüm hökmü ləğv olunur. Rusiya milyardçısı Boris Berezovski külli miqdarda pul mənimsəmədə ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhrəm Əliyev bugün tutduğu vəzifədən azad edilib. Bu barədə APO Əliyevin özü məlumat verib. Məhrəm Əliyev istifaya getməsini başqa işə keçməsi ilə əlaqələndirib. Bildirib ki, yeni işlə bağlı tutduğu vəzifədən azad edilməsi üçün raport yazıb. Baş Polis İdarəsinin rəisi hansı işə keçməsi ilə bağlı açıqlama verməyib və bunun yaxın günlərdə məlum olacağını söyləyib. Əliyev 1951-ci ildə Naxçıvanın Şərur rayonunda anadan olub. 1973-cü ildən daxili işlər orqanlarında xidmət edib. Son illər Məhrəm Əliyevin daxili işlər naziri Ramil Usubovla kəskin münasibətdə olması barədə yerli mətbuatda müxtəlif məlumatlar dolaşırdı. QHT Kiyev rəhbərləri Avropa Birliyinə müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə müraciət edib. Bunu Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün jurnalistlərə deyib. Dünən bir qrup QHT və Kiyev rəhbəri Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Azərbaycanda jurnalistlərə daha çox təzyiqlər eləyən məmurlara viza qadağaları qoysun. Ətraflı İlqar Rəsul.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri həbsdə olan jurnalistlərə nəfv ediləcəyi barədə fikri kimin söyləməsindən xəbərsiz olduğunu bildirir. İyunun 27-sində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım olsa dövlət başçısı özü belə bir sərəncam verəcək. Cənab Mehdiyev bəzi məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması ilə bağlı jurnalistlərin Avropa İttifaqının sədrinə müraciətinə də münasibət bildirib.
Birincisi, əgər bu jurnalistlər demokratiyanın tərəfdarıdırsa, bu demokratiya ziddir. Yəni insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Bu müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi, redaktorlar və millət vəkilləri Avropa İttifaqının rəhbərinə söz və mətbuat azadlığını pozan bir sıra məmurların Avropa ölkələrinə buraxılmaması ilə bağlı müraciət ediblər. İyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalistə keçirilən toplantıda isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov dövlət başçısının həbsdə olan jurnalistlərə əfv edəcəyini istisna etmədiyini bildirmişdi.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tony Blair Britaniyanın baş naziri postundan rəsmi olaraq istifasını bugün Kraliçe 2. Elizabetə təqdim edib. Blair 10 il idi ki, bu vəzifədə idi. Bugün o sonuncu dəfə aşağı palatada çıxış edib.
Hello. I know it has its many harsh.
Baxmayaraq ki, mən bilirəm siyasətin bir-birindən fərqli kəskin mübahisələri sahələri var, amma yenə də ürəyin daha tez-tez vurmağına səbəb olur. Bu qorxaqlığın uzaq olduğu, daha çox isə mühüm işlərin yerinə yetirildiyi bir sahədir. Mən hər bir kəsi dost və ya rəqibə uğurlar arzu edirəm. Vəssalam. Əldürt yaşlı Blair Britaniyanın 52-ci baş naziridir. İndi onu 56 yaşlı əvvələr maliyyə naziri işləyən Gordon Brown əvəzləyəcək. Brown bugün Buckingham sarayına gələrək kraliçadan növbəti hökuməti idarə eləmək üçün icazə alıb. Qırğızstan prezidenti bugün ölüm cəzasını ləğv edib. Qurmanbek Bakiyevin imzaladığı yeni qanuna görə ən böyük cəza ömürlük həbslə əvəzlənib, bəzi cəzaların isə müddəti azaldılıb. Qanun parlament tərəfindən aprel ayında qəbul edilmişdi. 1998-ci ildən bəri Qırğızstanda ölüm hökmünə moratorium qoyulmuşdu. Britaniyada siyasi sığınacaq almış Rus milyardçısı Boris Berezovskini Rusiya məhkəməsi məsuliyyətə cəlb etmək istəyir. Prokurorluq Berezovskini 8,28 milyon dollar pulu mənimsəməkdə ittiham edir. Rusiyanın baş prokurorluğu bildirib ki, artıq işə ilkin baxış iyulun 2-sində keçiriləcək. İttihamın həqiqiliyi ortaya çıxacağı təqdirdə isə Rus milyardçısı 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Ermənistan parlamenti xarici medianın yayımını məhdudlaşdıran yeni qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Qanun layihəsinə görə, əgər Ermənistan mediası xarici mətbu orqanının proqramını efirə versə, onda hər proqram üçün 280 dollar vergi ödəyəcək. Bu saatın son xəbərləri idi. Bizdən ayrımlayın, kontekst davam.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşidqızı. Bu proqramda eşidəcəksiniz ki, İranda cəmaat bahalaşmaya etiraz edir.
Adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşıb. Bəzi hallarda atəş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub.
Gələn dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. Bakı nə eləyəcək?
Bakı şəhərinin idarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazım.
Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmamağını istəyir. Avropa Birliyinə müraciətin təsiri nə olacaq?
Vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Dünyanın dördüncü ən böyük neft istehsalçısı İranda benzin almaq müşkül məsələ olub. Hökumət benzini kartla satır. Hər ayda cəmi 100 litr. 100 litrdən artıq benzini yalnız baha qiymətə almaq olar. Ona görə bugündən İranda ərzağın da qiyməti qalxıb. Cəmaat da qəzəblənib. Bu gecə yanacaq doldurma məntəqələrini yandıran kim, daşa tutan kim? Tehranda, Təbrizdə, İsfahanda polislə toqquşma olub, tutulanlar var. Bəzi məlumatlara görə toqquşmalar nəticəsində bir nəfər ölüb. Cəmaatı qəzəbləndirən bir də odur ki, yerlilərə ayda 100 litr, xarici diplomatlara isə 600 litr benzin almağa icazə verilir. Hökumət yanacağı inflyasiyadan qorxduğu üçün bahalaşdırdığını deyir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran hökumətinin benzini norma ilə satmaq qərarından qəzəblənən sürücülər Tehranda iki yanacaq doldurma stansiyasını yandırıblar. Ötən gecə isə yeni qayda qüvvəyə minənə kimi ehtiyat benzin doldurmaq ümidi ilə zapravkalara gələn avtomobil sürücüləri uzun növbələrə düzülmüşdü. Deyilənə görə sürücülər yanacaq doldurma stansiyalarının bir neçəsini daşa basaraq İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadı o ki var lənətləyiblər. Oxşar insidentlər həmçinin İranın başqa şəhərlərində və o cümlədən Əhvazda, İsfahanda və Təbrizdə də qeydə alınıb. Təsdiq olunmamış məlumata görə Tehranda belə ixtişaşların biri nəticəsində benzin doldurma stansiyası yaxınlığında bir qadın öldürülüb. Tehranlı jurnalist Fəriz Burs Suroşun Fərda Radiosuna dediyinə görə ixtişaşlar əleyhinə xüsusi polis qüvvələri tərəfindən bir xeyli adam həbs edilib.
Tehran və digər şəhərlərdə xəbərlər gəldi, hekayət az
Əldə olan məlumatlara görə Tehranda və başqa şəhərlərdə adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşıb. Daha dəqiq desə, şəhərin Qəzvin, Şəriəti və başqa bir neçə küçəsində yerləşən benzin doldurma məntəqələrində adamlar toplaşıb və davadalaş baş verib. Bunlar isə xüsusi polis dəstələri ilə toqquşmalara gətirib. Bəzi hallarda atəş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub. İranlı jurnalist Peyman Pakmir isə Təbrizdən bildirib ki, şəhərdə vəziyyət nisbətən sakitdir və o cümlədən yanacağı doldurma stansiyalarında. Amma çərşənbə günündən başlayaraq mağazalarda ərzağın qiyməti və taksi tarifləri artıb.
Quşt, həmçinin hububat, bərənc və hətta...
Ət, paxla, düyü və meyvə tərəvəzinin qiymətləri qalxıb. Alıcılar soruşandakı niyə, satıcılar deyirlər ki, səbəb benzinin qiymətinin artmasıdır.
Qiyməti benzin o mətrəmi kərdən.
Əhvaz şəhərinin sakini Moçtaba Qahistuni isə bildirib ki, şəhərdə bəzi taksi sürücüləri benzin satışına qoyulan məhdudiyyətlərə etiraz olaraq tətil keçirirlər. Yeni qanuna görə özəl avtomobil sahibkarlarına ayda ancaq 100 litr, taksi sürücülərinə isə daha aşağı subsidiyalı qiymətə 800 litr yanacaq satılacaq. İranda dövlət subsidiyası sayəsində ümumilikdə benzin real qiymətindən 5 dəfə ucuz satılır. 1 litri təxminən 11 sentə. İranlılara bu normadan əlavə real qiymətinə benzin satılıb satılmayacağı məlum deyil. Qeyd edilir ki, zəngin neft ehtiyatlarına baxmayaraq İranın neft sənayesində əlavə neft təmizləmə avadanlıqlarına ehtiyac duyulur. Bundan əlavə isə İran habelə hasil etdiyi neftin 40%-ə yaxın hissəsini xaricə satmalı olur. İranın İLNA Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə İran Məclisinin bəzi deputatları benzin satışına təzəliklə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etməyi məsləhət görüblər.
Rövşən Rahiboğlu. Kodeks proqramından sonra efirə 14:24 gedəcək.
Tələbələrin kitabxana ilə bağlı hansı çətinlikləri var?
Bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə edin.
Bizim bir müəllim var. Fənlə bağlı kitab olmalıdır. O bizə gəlib şifahətə öz bir diləyini verir.
Gənclər necə kitabxana arzusundadır?
Bütün kitabxanada olan kitabların nüsxələri, şifrələri və s. Hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanaçılar ora qoyulsa.
Bütün bunlardan Under24-də xəbər tut.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn il dünyada ilk dəfə olaraq əhalinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. BMT-nin əhali fondunun yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat daha çox ekoloji təhlükənin olduğunu vurğulayır, amma bildirir ki, bunun qarşısını almaq mümkündür. Çünki ekspertlər böyük şəhərlərin urbanizasiyaya hazır olduğunu deyirlər. Bəs Bakı necə? Hazırdırmı? Bu yaxında aparılan araşdırma Bakının 200 Avropa şəhəri içərisində ən çirkli şəhər olduğunu göstərdi. Azərbaycanda urbanizasiya, daha doğrusu Bakıya axın o qədər güclənib ki, Cəmal Zarafatla Azərbaycanın bir tərəfi əyiləcək deyir. 8 milyonluq Azərbaycan əhalisinin indi 3 milyona qədəri Bakıdadır. Bakı buna dözürmü? Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifi 1990-cı illərin əvvəllərindən səslənir. O zaman bu təklif daha çox siyasi mülahizələrlə, yəni paytaxtın sərhədlərə daha yaxın olması zərurəti ilə izah edilirdi. Bugünlər yenə də paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifləri səslənir. Amma indi bu təkliflərin müəllifləri daha çox iqtisadi arqumentlər gətirirlər ki, heç olmasa başqa şəhər salıb paytaxtı ora köçürməklə Bakının sosial-iqtisadi yükünü azaltmaq olar. Son illər Bakıda şəhər ətrafında pərakəndə qəsəbələrin, göydələnlərin sayı artmağa, yollarda tıxac böyüməyə, ticarət şəbəkələri genişlənməyə başlayıb. Hökumət regionların inkişafı və yoxsulluğun ləğvi haqqında çox iddialı proqramlar irəli sürsə də, onun həyata keçirilməsi üçün ciddi infrastruktur addımları atsa da, əhalinin bölgələrdən paytaxta axını açıq-aydın duyulur. Mütəxəssislərə görə bu gedişlə paytaxtın sosial təsərrüfatı gərginliyə tab gətirməyəcək. Kanalizasiya, işıq və qaz xətləri onsuz da yüklüdür. Şəhərin mərkəzindəki göydələnlərdə məskunlaşma sürətləndikcə isə bu problem daha da qabaracaq. Milli Elmlər Akademiyasının İqtisad İnstitutunun direktoru Profesör Şahbaz Muradov.
Şəhər hündür binalarla örtülüb, şəhərin keçmişini itirir. Deyirlər ki, dünyanın 20 şəhəri dağılmaq təhlükəsindədir, Bakı da itir. Bu hündür binalarda indi su çatışmı, vermirlər suyu vaxtı-vaxtı yoxdur. Burada təmizlik ola bilərmi? Burada mədəniyyət ola bilərmi? Hansı problemdir? Bu işığı da tez-tez kəsirlər. Ona görə ki, bu qədər binalar tikilir burada. İşıq neynəsin? Mənim də övladlarımdan biri o hündür binaların birində yaşayır. 3 ildə ora köçüb və hələ ora qaz yox. Gedə baxa görə uzun hündür binalar tikilir. Onun ətrafında baxa görə zibillər nə qədirdir? Bunu hansını deyəsən? Bunlar da şübhəsiz insanların bura çox axının nəticəsidir. Bu artıq Bakı şəhərinin İdarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazım.
Şahbaz Muradovun təklifinə paytaxt sakinlərindən dəstək verənlər də var.
Paytaxtı dəyişmək lazımdırmı?
Paytaxtı yox, evlərini buraxmaq lazım deyil bura. Əvvəl olduğu kimi.
Biz özümüz Mərdəkandan Əzbəyova kimi ayaq üstə gəlmişik. İnsanlar çoxdur, çoxu da necə deyim, başqa yer ölkələrdən gəlmiş adamlar. Kənardan gələnlərin sayı çoxalır paytaxtda. Necə hesab edirsiniz? Bu hansı problemlər isə yaradır mı?
Çox yaradır. Yaşayış problemi, qaz, su, işıq, trafik problemi. Hər halda problemlər çoxaldıqca onu həll etmək lazımdır.
Bölgələrdən gələnlər nə problem yarada bilər? Məcburdurlar, gəlirlər, bilirlər ki, şəhərdə nəsə bir iş taparlar, lazımdır dəyişiklik eləmək nəsə.
Yaratsa da ki, paytaxtda insanlar harada açansa oradan köçüb gəliblər də, indi onları bəyənmirlər. Böyütmək lazımdır da şəhəri, o demək deyir ki, insanların qabağını kəsmək.
Şəhər sakinləri belə deyir, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli isə əlavə edir ki, son illər Bakının mərkəzində şəhər mühiti qalsa da, şəhər ətrafındakı qəsəbələri bölgələrdən fərqləndirmək olmur. Regionlardan gələnlər yenə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa çalışır, meyvə tərəvəz becərir, mal, heyvan, toyuq, cücə saxlayır və s. Amma Fuad Cəfərli deyir ki, daha mühüm məsələ şəhər və kənd mədəniyyətinin toqquşması deyil. Ətraf qəsəbələrə getdikcə şəhərin təhlükəsizliyi önə çıxır. Hökumət hələ də yoxsul məhəllələrdə yaşayanların məşğuliyyəti, kimliyi, onların kriminallaşması ilə bağlı araşdırma aparmır.
Şəhər ətrafındakı yoxsulluğun səviyyəsinin ölçülməsi ilə bağlı olaraq bizim heç bir araşdırmamız yoxdur. Çünki biz bilmirik şəhərdəki kriminal hadisələrin, sonra müxtəlif qanunvericilik hərəkətlərin, yəni əsasında dayanan şəhər yoxsulluğunun o kriteriyaların komponentlərini ölçə bilmirik.
Fuad Cəfərli. Belə məhəllələrdən birində 2 il əvvəl ailəsi ilə Zaqatalıdan Bakıya gəlmiş Seyfulla kişi də yaşayır. Deyir, Bakıda yaşamaq ürəyincə deyil, amma uşaqlar ali məktəbi girəndən sonra əlacı qalmayıb. Onları oxutmaq üçün 4 nəfər ailə üzvü ilə indi Bakıda bir otaqlı evdə 140 manata kirayədə qalır.
İş yerləri yoxdur. Yoxsa kim gələr rayonun bura ev işini tərkib orada? Nə varsa da Bakıda var da. İş yerləri də Bakıdadır, pul da Bakıdadır. Problemdir, maaş alsan ancaq kirayə verirsən də.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə şəhərə axının artması fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə regionların inkişafı məqsədi ilə bölgələrdə böyük müəssisələr yaradılıb. 530 mindən artıq iş yeri açılıb. Yeni məktəblər inşa olunur. Bu il güzəşə verilən kreditlərin 87% isə bölgələrin payına düşür. Abbas Əliyevə görə istəyən kətdə də iş tapa bilər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli son 2 ildə axının azaldığını və kəndə qayıdanların artdığını deyir. Amma o əlavə eləyir ki, hətta Bakıya köç azalsa belə bu şəhərdə yaşayanların sayı azalmayacaq. Paytaxtda məskunlaşanların demoqrafik artımı da unudulmamalıdır. Amma mütəxəssislərə görə yanacağın qiyməti artandan, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çətinləşəndən sonra əhalinin bölgədən axını yenidən sürətlənəcək.
Şahnaz bəylər qızını dinlədiniz. Paytaxt sakinləri öz həyatlarından razıdırlarmı? Bugün Can Bakı verilişinin sualı bu idi.
Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü. Xoş gördük Rüfət bəy. Rüfət bəy, artıq bir mesajımız gəlib, yazırlar. Salam Can Bakı, müzakirəyə çıxardığınız məsələni çox vacib sayır və sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Bir sualım var. Sizcə paytaxt sakinlərinin həyatından razı qisminin faiz və miqdarı nə qədər olar? Səməd pensiyaçı mühəndis yazır. Təxminən nə qədər olar?
Təxminən yox, bizim 2000 may 2003-cü ilin mayında keçirdiyimiz sorğuya əsasən Azərbaycan üzrə həyatından ümumiyyətlə razı olanların faizi 43% təşkil etmişdi. Razı olmayanların isə 55%. Bakı üzrə, şəhər üzrə, Bakı, təkcə Bakının götürsə 54% razı olanlar, 44% razı olmayanlar. Bu bizim rəy sorğumuzun nəticələridir. 2003-cü il üçün.
Aha. Rüfət bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılıların elə özündən sormuşuq ki, həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Bir ona qulaq asaq deyirəm.
Həyatımdan razı qalmaq üçün əlbəttə pul ehtiyacım var. 100% milyon faiz hər kəsin məncə pulla hər işi həll eləmək olur. Bir də yaxşı iş istəyərəm.
Darım xoşbəxt olsa elə bu mənim özümün razılığımdır da həyatda. Əgər evlat xoşbəxt isə, ana evlatla fəxr eləyirsə, bunun özü böyük xoşbəxtçilik.
İnsan üçün həyatda xoşbəxtçilik. Səs adamın maddi durumu yaxşı olsun, onda həyatın hər keyi xoşbəxtçilikdir. Düzələr, çətinliklər olmasa, demək olar ki, həyatda növələrim, nəticələrim, onları görsəm, öyle verim, həyatdan xoşbəxt adam bu sayılarım.
Həyatdan tam razı qalmaq üçün birinci növbədə lazım olan şey can sağlığıdır ki, bir də İnsanın öz əlindədir və digər tərəfdən, daha doğrusu Allah tərəfindən verilmən bir nemətdir. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, həyatdan tam razı qalmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün müəyyən qədər maddi vəsait, yəni indiki dövrdə pul da lazımdır ki, ehtiyacları ödəyə bilərsən. Bundan başqa, yəni sosial tərəfləri ödəmək üçün ev təminatı olmalıdır, maşın olmalıdır, xoşbəxt ailə qurulması əsas yerlərdən birində durur. Yəni öz doğmalarınla, ailənlə bir yerdə müəyyən qədər təmin olunmuş şəkildə öz evində yaşaya bilirsənsə və can sağlığı problemin ciddi şəkildə yoxdursa, buna həyatdan demək olar ki, razı qalmış hesab eləmək olar.
Deyim ki, nəyəsə ehtiyacım var? Yox, həyatdan razıyım. Həyat yoldaşım, iki uşağım, varımdır. Ona görə də mən ancaq fikirləşirəm ki, həyatda birinci can sağlığı olmalıdır. İkinci də fikirləşirəm ki, uşaqlarım da gözümün qabağında sağlam olsunlar. Onları istədiyim kimi oxuturum.
Sorğumuz bitdi. Həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Belə bir sual vermişdik Bakı sakinlərinə Rüfət bəy. Əlavəniz varmı?
Fikir verdinizsə, bu respondentlər öz razı olub olmamasından daha çox amilləri qeyd eləyirdilər. Nədən ümumiyyətlə razı olub olmaq olmaz? Məsələn, maddi vəziyyəti və s. O da haqlıdırlar. Yəni əslində həyatdan razı olmağın da bir neçə mənbəsi var. Onlardan ən başlıcası da yəqin iqtisadi maliyyə problemidir. Yəni işi insanın işi varsa və o işindən razıdırsa, həm mənəvi, həm keyfiyyət, həm də maliyyə baxımından təbii ki, bu bir böyük bir hissəsidir ki, o həyatından razı ola bilər potensial olaraq. Ondan sonra təbii ki, qeyd olunduğu kimi və təbii, o da haqlı olub ailənin vəziyyəti ümumiyyətlə. Yəni ailəni təmin etməyə və s. bu da yəni iqtisadi məsələlərdən biridir. Bir də sağlamlıq, səhiyyə məsələləri təbii ki, bu da çox vacibdir.
Can Bakıdan bir parçanı dinlədiniz. Proqramı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də. Verilişlərimizi internetdə də dinləmək olar. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyər.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri yeni Avropa Birliyinə müraciət ediblər ki, Azərbaycan məmurlarına viza verilməsin. Avropa Birliyi hələ bir şey demir, amma Birliyin, məsələn, Belarusa qarşı belə sanksiyası var. Belarusda prezident seçkisində saxtakarlıqlardan sonra Belarus məmurları, o cümlədən prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropaya buraxılmır. Yəni, Belarus hökumətində beynəlxalq təzyiq var. Azərbaycanla müraciətin, yəni Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmaması barədə müraciətin nə təsiri ola bilər? Babək Bəkir bu barədə ekspertlərlə müraciət müəllifləri ilə danışıb.
Bax, vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir. O hesab edir ki, bir qrup hüquq müdafiəçisinin, siyasətçinin və jurnalistin, qəzetləri məhkəməyə verən məmurlara, ədalətsiz hökmlər çıxaran hakimlərə viza verilməməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin rəhbərliyinə müraciəti Azərbaycana diqqəti artıracaq. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrdə demokratiyanın və mətbuat azadlığını boğan məmurların Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlərə buraxılmaması ilə bağlı təcrübə var. Buna ən bariz nümunə isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Avropaya buraxılmamasıdır. Leyla Yunus hesab edir ki, Avropa Birliyinə üzv olan ölkələr Azərbaycanın bir çox məmurlarına da elə Lukaşenkaya göstərdikləri münasibəti göstərməlidirlər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə bu ayın ortalarında Avropa Şurasının rəhbərliyinə də oxşar müraciət göndəriblər. Həmin müraciətdə qeyd edilib ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər buraxılmasa, müstəqil mətbuata təzyiqlər dayandırılmasa, bu qurumun qış sessiyasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, müraciət müəllifləri vətənpərvərlik hissindən uzaqdırlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan məmurlarına qadağalar qoyulması ölkənin mənafeyinə qarşı çevrilə bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xoşbəxtliyi üçün çalışır. Beynəlxalq aləmdə onun fəaliyyəti də, Azərbaycan məmurunun xarici ölkələrə səfərləri də Azərbaycan dövlətinin millətinə xidmət üzərində qurulubdur. Onun görə də hansı mənbələrdən maliyyələşdiyi məlum olmayan insanların Azərbaycan məmuru haqqında bu fikirləri təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda səslənir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, belə müraciətlər demokratik çağırışlarla ziddiyyət yaradır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlara müraciət etməkdənsə yerli dövlət orqanlarına üz tutmaq düzgün olardı.
Həmin jurnalistlər götürsünlər və baxsınlar ki, Ermənistanda orada jurnalistlər özlərini dövlətin maraqları ilə bağlı nə kimi addımlar atırlar. Və bizim bəzi ayrı-ayrı, deyək ki, qeyri-konstruktiv qüvvələrlə bağlı olan jurnalistlər atdıqları addımlar nədən ibarətdir? Burada nə vətənpərvərlikdən, nə Azərbaycan sevgisindən, nə də şəxsiyyətin doğrudan da düşünülmüş bir hərəkətindən söhbət edə bilməz.
Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Sahid isə deyir ki, əgər Azərbaycanda onların şikayətləri nəzərə alınsaydı, heç beynəlxalq təşkilatlərə üz tutmağa ehtiyac qalmazdı. Üstəlik onun fikrincə jurnalistləri döydürən, onların həbsinə sifariş verən məmurların sivil ölkələrə gedişinə qadağalar qoyulmasına çalışmaq heç də vətənpərvərlikdən uzaq bir istək kimi yozulmamalıdır.
Əgər biz nail olsaq ki, bu adamların, məsələn, Avropa Birliyi ölkələrinə, Amerikaya vizaları üzərinə bir yasaq qoyulur, bu elə bir cəza deyil ki, sadəcə olaraq həmin məmurlar üçün rüsvayçılıqdır ki, onlar o səviyyədə olan adamlardır ki, onları dünyanın mədəni və mütərəq ölkələrinə buraxmaq olmaz, oraya yaratırlar. Bu belə bir damğadır, hər halda başqaları həmin rüsvayçılığı özlərini götürməmək üçün ədalətsiz və sifarişli hərəkətləri etməzlər.
Ancaq bir çox təhlilçilər heç də bu müraciətdən sonra Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrdə Azərbaycan məmurlarının səfərlərinə qadağa qoyulacağına inanmırlar. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, bir çox siyasətçilərin də bu müraciətə qoşulmalarını aparıcı qərb ölkələrində heç də müsbət bir hal kimi qəbul etməyəcəklər. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, siyasətçilər daha çox daxili ictimaiyyət Bununla belə o hesab edir ki, hüquq müdafiəçilərinin belə bir müraciətinin müəyyən təsir imkanları var.
Bu demarşın özü problemə, deməli, Avropa qurumlarının diqqətini artıracaq o öz yerində və onun effekti həmin diqqətin artırılmasından
çox olmayacaq.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da Azərbaycanın müxalifətdə olan siyasətçilərə aparıcı qərb ölkələrinə müraciət edərək prezident İlham Əliyevin həmin ölkələrə səfərlərinə qadağalar qoyulmasını istəmişdilər. Ancaq onda bu istəyin elə bir təsiri olmamışdı.
Barbeh Bəkir. Bugün işdən sonranın mövzusu iqlim dəyişikliyi idi. Bakı, bakılılar üçün təəccüblü olsa da sərindir. Gələn aylar necə keçəcək?
Studiyamızın qonağı Fərid Bayramovdur. Milli İdarə Meteoroloji Departamentinin şöbə müdiri. Fərid müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Fərid müəllim, iyun ayı çox maraqlı keçdi sözün açığı. Əvvəlki bir ay bundan əvvəl olan proqnozda qeyd edilmişdi ki, 3-cü 10 günlükdə artıq istilər başlayacaq. Gözlənilməz sözün açığı iyun özünə apardı. Bugünə qədər sərin hava davam edir. Daha doğrusu yay üçün sərin hava nəzər tuturam. Belə hava qışda olsaydı, deyərdir ki, qışın yay havası. Amma hər halda, nə ilə qədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz iyunun havasını və ümumiyyətlə iyunda iqlimin özünə aparmasını?
Ümumiyyətlə, bu saat fikir versəz ki, dünya iqlimin, yer kürəsinin iqlimdə bir qeyri-sabitlik hökm sürür. Hal-hazırda İngiltərənin şimalını sel, su, daşqına məruz qalıb. Avropanın digər ölkələrində, o cümlədən Türkiyədə güclü istilər davam edir. Hətta deyirlər ki, temperaturlar 45-46 dərəcə qədər yüksəlmişdir. Bir sözlə desəm ki, yəni iyun ayı ümumiyyətlə yer kürəsində çox bir il öz qeyri-sabitliyi ilə xarakterizə olundu. Amma ki, qaldı Respublikamıza gələndə, bəli, doğrudan da belə bir ehtimallar var idi ki, iyun ayının xüsusən də 13-cü 10 günündə yüksək temperaturlar biz müşahidə eləyəcəyik. Belə baxanda biz iyun ayının 3-cü 10 günündə ayrı-ayrı günlərdə belə yüksək temperaturları müşahidə elədik. Amma biz gözlənildiyimiz kimi yüksək dərəcədə temperaturlar müşahidə olunmadı. Amma iyun ayının ayrı-ayrı günlərində mərkəzi Aran rayonunda gündüz temperaturları 39 dərəcə qədər yüksəldi. Bakıda və Abşeron yarımadasına gəldikdə isə gündüz temperaturları, maksimum temperaturlar iyun ayında Bakı Abşeron yarımadasında biz 35 dərəcə müşahidə elədik. Yəni ki, bu iyun ayı bir qədər də küləkli keçdiyinə görə, bir növ bu ventilyasiya rolunu oynadı bu küləklər, amma iyun ayı belə baxanda Respublikamız üçün o qədər də qeyri-adi keçmədi.
İnsanlar danışanda bu iyun ayı üçün qeyd edirlər ki, təbiət hər halda özünü göstərəcək elə iyul və avqust ayı. İyun ayının belə sərin keçməsi o deməkdir ki, avqustda o ki var istilər olacaq.
Bu qaçılmazdır. Yəni ki, əvvəl-axır bu proseslərdə bir stabilləşmə dövrədə gedəcək. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün qonşu Türkiyə Respublikasında güclü istilər müşahidə olunur. O cümlədən bəyək qeyd elədim ki, Avropanın bir neçə ölkəsində də yüksək temperaturlar müşahidə olunur. Avropanın şimalında isə bunun əksinə güclü sel daşqın hadisələri baş verir. Bundan əvvəl də Asiya ölkələrində belə təhlükəli hadisələr oldu. Ümumiyyətlə, Avropanın havası, hava iqlim şəraitindən Zaqafqaziyanın hava iqlim şəraiti arasında çox ciddi müəyyən fərqlər var. Yəni ki, bu yer dəyişmələr olunacaq. Yəni ki, bu istilər haçansa Respublikamızı o cümlədən Zaqafqaziyada, xüsusən də gündüz saatlarında yüksək temperatur rejimi müşahidə eləyəcək. Dediyim kimi, hal-hazırda qısaca indi iyul ayı barədə demək istəyirəm. İyul ayının demək olar ki, belə qeyri-sabit hava şəraiti iyul ayının ilk 5 günündə də biz müşahidə eləyəcək. Və 4-dən 5-dən sonra isə biz Respublikamızın ərazisində hava iqlim şəraitində müəyyən bir stabilləşməni biz proqnozlaşdırırıq. Bir daha da vurğulayıram ki, bu bizim hələlik ilkin versiyalarımızdır. Bu, ümumiyyətlə dediyim kimi, bu qeyri-sabitlik o qədər uzun müddətdə davam edir ki, və bu da bizə müəyyən çətinliklər törədir ki, iyul ayı üçün tam təfsilatla proqnozlar verilməsində müəyyən çətinliklər doğurur.
İşdən sonra həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətərin bugünkü mövzusu belə idi. Azərbaycan topinq əleyhinə beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Azərbaycanda topinqlə necə mübarizə aparılır?
Qonağımız Gənclər və İdman Nazirindən Raqif Abbasovna Azərbaycanda topinqlə mübarizə məsələsindən danışacaq. Çünki Azərbaycan idmanda topinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Raqif müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Raqif müəllim, birinci sualımız belədir ki, Azərbaycan hardasa bir 15 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Niyə məhz indi bu konvensiyaya qoşulur?
İlk növbədə bütün dinləyənlərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik ki, bu mövzuya bu yeri ayırmışsınız. Bilirsiniz, dopinqlə bağlı mübarizə il be il idmanda və idmanla bağlı olan bütün tədbirlərdə daha önəmli olmağa başlayır. Bu sahə bugünkü gündə bütün dünyanı daha ciddi düşündürməyə başlayıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl belə deyək, Avropa və dünya çempionatı və birinciliklərdə dopinqla bağlı məsələlərə bir o qədər də əhəmiyyət çox verilmirdi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, doping qalmaqalların sayı bu qədər deyir idi. Artıq belə deyək, Afina yay olimpiya oyunlarından sonra bu məsələyə, yəni 2004-cü ildə dünyada daha çox yer ayırmağa başladı və 2004-cü ildən etibarən bugünə qədər bu prosesə artıq 50-50-dən biraz çox ölkə qatılıb ki, bunların da arasında bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı konvensiyaya Azərbaycanın qoşulması oldu. Və belə olan halda Azərbaycanın da belə deyək, dopingdən bağlı dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində öhdəlik öz üzərinə götürdü ki, bu da Azərbaycanda bu sahədə aparılacaq işlərin yeni mərhələsinin təməlidir.
Raqif müəllim, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan üçün hansı imkanlar açır? Belə deyək, yarışların keçirilməsi və təşkili baxımından və başqa şeylərdə?
Bilirsiniz, belə deyək, əgər yarışların təşkili ilə Avropa Dünya Birincilik və Çempionatların keçirilməsi ilə, yarışların şəffaflığının təmin olunması ilə, yarışların nəticələrinin şübhəli qalmamasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir neçə məqam var idirsə, biri də dopinqlə mübarizə oldu. Əgər indiyədək daha çox tutaq ki, yarış zamanı təhlükəsizliyin təminatının, yarış zamanı texniki təminata üstünlük verilirdirsə, bunlarla yanaşı indi doping məsələsi də çox ciddi qoyulur və laborator üsulünə müxtəlif analizlər vasitəsi ilə qanın və bədəndəki mayenin yoxlanılması nəticəsi ilə nə dərəcədə əldə olunmuş nəticə şəffafdır, bu müəyyənləşəcək. Və belə olan halda ola bilsin dünyada, Avropada qəbul olunmuş yeni rekordlar dəyişdiriləcək. Azərbaycan da istisna deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünya Avropa çempionları var ölkəmizdə müxtəlif idman növlərində. Olimpiya çempion və mükafatçımız var. Və əgər biz istəyirik ki, ölkəmizdə gələcəkdə də bu cür iri miqyaslı tədbirlər keçirilsin, əgər istəyiriksə bizim idmançılarımız belə deyək, dünyada əldə edən nailiyyətlər davamlı şəkildə yüksək səviyyədə olsun, biz bu işə qoşulmalıyıq və biz sübut eləməliyik ki, bəli, bizim də idmanımız şəffafdır və əldə olduğumuz nailiyyət doğrudan da texniki, fiziki, taktiki hazırlığın nəticəsində əldə olunur və daha digər əlavə bu belə deyək, süni proseslər bu işə qatılmıyır.
Xəbər ətərdən söhbəti dinlədiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzana Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə 14:24 verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azalıq Radiosunda 14:24 verilişində sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yay tətilinə çıxmış gənclər və hələ də imtihan kəsirlərini düzəldən tələbələr bizi dinləyirsinizsə, o zaman bilin ki, 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam. Müsalə Əlibəyli. İstirahət deyəndə ağlımıza bir fikir gəlir, uzaq yerə səfər etmək. Amma kitab oxumaqla da dincəlmək olar. Bundan çoxmu tələbə faydalanır? Gənclərin kitabxanaya getməklə arası necədir? Ümumiyyətlə, kitabxanalar tələbələri qane edirmi? Bütün bunları qonaqlarım ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. İlk öncə istərdim özünüzü təqdim edəsiniz.
Mən Ramil Kazmov, Bakı Slavyan Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyuram. Eyni zamanda Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvüyəm.
Onu da deyim ki, Ramil təqaüd proqramı ilə bir il Amerikada təhsil alıb və söhbət əsnasında oranın kitabxanalarından da bizə danışacaq.
Mən Leyla Şabanlı, Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi, Jurnalistika Fakültəsində oxuyuram.
Çox gözəl, bilirik ki, artıq mövzumuz kitabxanalardandır. Hər ikiniz də tələbəsiniz. Maraqlı da öyle ilə, kitabxanadan tez istifadə edirsən, nə vaxt sənin üçün kitabxanadan istifadə etməyə ehtiyac yaranır?
Kitabxanalardan olduqca tez istifadə edirəm və əsasən evdə hər hansı bir kitabı tapmadıqda lazım olur, kitabxanalara gedirəm. Həm dərs vaxtları, həm də tətillərdə bədii kitablara marağım böyük olduğundan tətillərdə də oxuyuram, kitabxanalara gedirəm.
Vaxtının nə qədər hissəsini universitet kitabxanasında keçirirsən?
Universitet kitabxanasında hardasa həftədə 3 dəfə ən azı 2 saatımı kitabxanada oluram.
Kitabxananın vəziyyəti necə, səni qanə edirmi?
Universitet kitabxanası məni deyərdim 50% qanə edir, çünki kitabların çoxsunu oradan tapa bilmirəm. Əksəriyyəti oxu zalında olur. Oxu zalı isə oradakı səsküyü yəni nəzərə almasaq belə qanə edir. Bəzi kitabları düzdür, əlbəttə ki, tapmaq mümkün deyil. Bu artıq məlum bir problemdir. Yəni kitabların çoxsunu tapa bilmirik. Amma tapanda da yəni oturub oxumaq yaxşıdır, yəni şərait var. Kitabxanaya gedəndə mən düşünmürəm ki, ay bircə oturmağa yəni şərait olsun, ya istili yaxşı olsun, ya soyuq olsun. Çünki əsas məndə orada problem kitabı tapıb tapmamaqdır. Əsas yəni kitab problemidir.
Mən də öz fikrimi Axundov kitabxanasının oxu zalı haqqında demək istəyirəm. Mən özüm də ora üzvəm, yəni praktikadan deyə bilərəm ki, gedib mən bir dəfə kitab götürdüm, gedib orada oturdum, gördüm ki, insanlar orada başqa vasitələr üçün gəlir. Yəni kitabxanadan kitab oxumaq vasitəsi kimi istifadə etmirlər. Gəlib sadəcə oturub kitabı götürüb otururlar və başlayıb telefonla müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni bu da ətrafda olan insana təbii ki, mənim də fikrimi yayındırmış olur və kitabxananın keyfiyyətini də aşağı salır.
İstifadə elədiyimiz kitabxanalar bir universitetdir, bir Axundovdur, bir də əlavə kim kitabxana tapsa olardı. Texniki vəziyyət cəhətdən ümumiyyətlə kitabxanalar çox zəifdilər. Bircə Axundovda elektron kitabxana yaranmışdı. Lakin ondan da istifadə həm kompüterlərin, cəmi ki kompüter var, bundan əlavə internetin sürəti çox zəifdir. Ondan sələ kartışka sistemini axtarıb tapmaq daha rahatdır.
Ramil, sən Amerika Məzuna İctimai Birliyinin üzvü sən, bildiyimə görə onlar sorğu keçiriblər ali təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirməsi məqsədi ilə və 7 universitetdə sorğu keçirilir. Bax, bu barədə danışa bilərsəm, hansı universitetlərdir, nələr üzə çıxdı bu sorğu nəticəsində?
Bəli, düzgün vurğulayırsınız. Bizim təşkilat bunu özlərinə götürüb qərarə gəldi ki, 7 universitetdə bu sorğunu keçirilir. Bu universitetlər əsasən prestij universitetlərdir. Bunlara Bakı Dövlət Universitetini, Xəzər Universitetini, Qərb Qafqaz Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti, Dövlət İdarəçi Akademiyası universitetlərində sorğular keçirdi. Sorğu başa çatdıqdan sonra ekspertlər qrupunun nəticəyə gəldi ki, Dövlət Neft Akademiyasının çıxma şərti ilə tələbələrin əksəriyyəti universitetlərdə kitabxanaların standartlara cavab verməməsini əsas gətirirlər. Buna görə də onlar kitabxanaların imkanlarından təhqiqat işlərində istifadə etmədiklərini də eyni zamanda söylədilər. Yalnız özəl universitetlərdir ki, Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri kitabxanadan istifadə etməsi üçün bazanı daimi yeniləşdirdiyini bildirdilər.
Yaxşı, bəs problemin həlli üçün ekspertlər qrupu hansı təkliflər irəli sürüb? Onu da qeyd edim ki, Amerika Məzunları İctimai Birliyi sorğu keçirdəndən sonra nəticələri təhlil etmək üçün ekspertlər qrupu müəyyənləşdirib. İndi Ramil bizə bu təhlil haqqında danışacaq.
Biz belə bir təşkilinə çıxış etdik ki, kitabxanaların tələbələr üçün maraqlı yer olması üçün bu məkanların istilik sistemləri bərpası həyata keçirilməli, otaqlar təmir edilməli, kompüterlərə təchiz edilməlidir. Təchiz təmir olunmuş kitabxana tələbələri cəlb edə bilməz. Yəni həmçinin vurğuladığı kimi burada istilik sistemi olmaya da bilər. Fikirlər müxtəlifdir, insanlar müxtəlifdir. Təkcə istilik sistemi olmaya da bilər. Yəni mən gələb bir kitabı kifayətlənib, kitabı tapa bildimsə, bu mənə qane edirsə, əgər oturub oxuyuramsa, bilik əldə edirəmsə, bu özü də yüksək qiymətləndirməlidir. Eyni zamanda bundan başqa kitabxanalarda müasir jurnal və kitablar ilə təmin olunmalıdır ki, bu tələbələrin dünya görüşünün artırmasında mühüm rol oynayır və onların həyata baxışlarını da gəncləndirmiş olar. Əlbəttə ki, tələbələrin özlərində kitabxanaların marağının olması çox vacib faktordur.
O, əlavə kitab və jurnallarla bağlı bir şey qeyd edim ki, bizim kitabxanalarda əsasən əlavə kitablar üçün və yaxud jurnallar üçün rəflər olanda orada, məsələn, maraqlı kitablar mən hələ görməmişim.
Leyla, Ramil problemlərdən danışdı ki, sorğu nəticəsində problemlər üzə çıxıb. Kitabxananın bu vəziyyəti sənin təhsil almağa necə təsir edir? Çətinlik yaradır mı sənin üçün?
Əlbəttə çətinlik yaradır, çünki müəyyən bir dərslə bağlı insan dərsliyi tapmayanda dərsi də cavab verə bilmir belə baxanda, amma mən məsələn öz çıxış yolumu internetdən və rusca olan ədəbiyyatlardan tapa bilirəm. Amma uşaqların çoxsu, məsələn, hələ mən oxuduğum fakültədə, qrupumuzda çoxsu rusca oxuya bilmir və rusca başa düşmürlər və onların internetdən istifadə imkanları da o qədər geniş deyil. Ona görə də bu onlarda problem yaradır.
Rav, sən özün xaricdə təhsil almışsan. Amerikada necədir kitabxanaların vəziyyəti? Tələbələr üçün hansı imkanlar yaradıb?
Azərbaycanla müqayisə etmək məncə məqsədə uyğun çıxmazdı, amma mən orada bir təhsil alan tələbə kimi öz gördüklərimdən onu deyə bilərəm ki, orada kitabxanaların vəziyyəti çox yüksək səviyyədədir. Məsəl üçün orada kitabxanalar, bütün kitabxanalar elektronlaşıb. Yəni mən özüm də orada kitabxananın üzv olmuşam. Onu deyə bilərəm ki, biz kitabxanaya getdikdə kitabı götürdük, orada kart sistemi. Kartı qeydiyyatdan keçirsən, kitabı götürdükdən sonra hər dəfə gəlib kartla qeydiyyata keçirsən. Yəni səni məsələn Axundov kitabxanasında olduğu kimi oturub yoxlamırlar. Sadəcə ora kartdan istifadə edib gəlib kitabı götürüb istifadə edirsən. Onu qaytardıqda isə bayırda bir xüsusi qurğu quraşdırılıb. Ora onu atmaqla yəni kitablar qəbul olunur. Kitabxana baxımından orada mən inanmıram ki, hər hansı bir tələbə çətinlik çəksin. Çünki onlar hər bir istər internet, istər elektron avadanlıqlarını hər bir vasitələrlə təmin olunurlar. Leyla demə öz universitetindən danışdı, Bakı Dövlətdən. Mən də biraz təhsil aldım Bakı Slavyan Universiteti haqqında bir neçə kəlmə etmək istəyirəm. Bizdə də oxu zalları var, amma bizdə istilik sistemlə təmin olunub. Amma kitabları gəldikdə isə kitablar düzdür. Etiraf etməliyəm ki, çatışmazlıqlar var. Amma gündə bizdə tələbə jurnalı var, tələbə qəzeti var, orada dərc olunur. Gündə kitabxanamıza kitablar daxil olur, amma bu da kifayət eləmir. Biz məsələn mən birinci kursda oxuyuram. Bir iş öncə universitetə gələndə kitablar götürmək lazımdır təbii ki. Mən ikinci kurs və yaxud da üçüncü yuxarı kurslar gəlib kitabları götürdüklərindən biz gəlib soruşanda artıq bizə kitab olmadığını dedilər və bu da təbii ki müsbət haldır. Yəni güman edirik ki vaxt çətdikcə bu öz həllini tapacaq.
Kitabların sayı ilə bağlı mən də bir şey demək istəyirəm ki, məsələn təzə bir fənn başlayır bizdə. Uşaqlardan bir ikisi gəlirlər kitabxanaya onun kitabını götürməyə. Götürürlər bir dənə kitab gətirirlər. Sonra başqa uşaqlar gedəndə deyirlər o kitabdan daha qalmayıb. Həmin uşaqlara da verəndə deyirlər bu bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə eləyin. Yəni bu əlbəttə ki tələbələrdə çox böyük problem doğurur. Məsələn qrupda 35 uşaq varsa 35 uşağa bir kitab müasir zamanda bu çox gülünc bir haldır.
Leyla, bayaq qeyd etdin ki rusca oxuyursan kitab ədəbiyyat tapmadıqda, amma özün Azərbaycan bölməsində oxuyursan. Azərbaycan dilli dərsliyi tapmaqda çətinliyin olurmu?
Dərslik tapmaqda çətinliklərim əlbəttə ki olur. Əsasən də öz ixtisasımla bağlı ən çox rus müəlliflərinə müraciət edirəm. Müəllimlər də demək olar ki, bizə dərslik yazdıranda 2-3 Azərbaycan müəlliflərinin dərsliyi olur, qalan hamısı rus müəlliflərinin dərsliyi olur. Yəni ki, bunu müəllimlər də bilir ki, əsasən rus müəlliflərinin dərsliklərindən istifadə edir.
Bizim qrupumuzda belə bir fənn tədris olunur, təzə fəndir. Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi. Məsələn, bizim bir müəllim var, bu fənnlə bağlı kitab olmalıdır, o bizə gəlib şifahi öz bilgilərini verir. Amma bu çox effektiv alınır, onu deyim ki. Bizim müəllim məcbur olur ki, bizə bu fənnə uyğun bir kitab tövsiyə eləsin.
Hansı dildə kitab tövsiyə eləyir?
Təbii ki, Azərbaycanda, amma bizdə mən də razıyam ki, rus dilində ədəbiyyat daha çoxdur, nəinki Azərbaycan dilində.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, həmkarım Duna tələbələr arasında sorğu keçirib, onların kitabxanalar haqqında fikirlərini öyrənib, gəlin ona qulaq asaq, sonra davam edərik. Təhsil aldığım universitetdə kitabxananın vəziyyətini qənaətbəxş hesab etmək olar?
Məncə etmək olar, çünki kitabxanalar tam uşaqların, tələbələrin öz istəklərinə cavab verirlər məncə.
Hər şeydən əvvəl o kitabların dili var daha çox. Yəni bizə də bilirsiniz ki, son dövrdə gənclərimiz daha çox rus ədəbiyyatına meyllidir. Rus ədəbiyyatına deyəndə, yəni bizim dildə yazılan ədəbiyyatlar bir növ çətin olur. Yəni biz onu əsas yəni yaxşı şəkildə dərk eləmək üçün rus ədəbiyyatına müraciət edirik. Çünki orada daha asan, sadə dildə qavranır, lakin bizim dildə bir qədər mürəkkəb olur. Ona görə də bizim üçün qavramaq çətin olur. Başa həm də elə vaxt olur ki, kitabxanaya gəlsən, məsəl üçün kitabxanada olan şəxslər səndən elə rəftar edir ki, sən bir daha o kitabxanaya üzün tutmaq istəmirsən ki, lazım deyil belə kitabxanadan 5 kitab mənim üçün laf yaxşıdır.
Universitet kitabxanasında kitablar falan var. Yəni bu cəhətdən mən razı edir. Ancaq işçilərin işi, yəni onların işi nə dərəcədə yerinə yetirməsi məni çox da qane eləmir. Çünki bəzən biz gedib onlardan müəyyən kitab istəyəndə onlar heç yerlərindən tərpənmədən deyirlər ki, falan kitab yoxdur. Yəni onu hər halda gedib yoxlamaq olar, falan eləmək olar. Bəzən isə kitablar olduğu sürətə, yəni belə bir şeylə qarşılaşmışıq ki, olub, kitab birinci insan gedib ona verməyiblər, ikincisi isə onlar qaçına gedib ona kitabı veriblər. Yəni belə hallarla qarşılaşırıq. bütün kitabxanada olan kitabların nüskaları, şifrələri və s. hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanaçılar ora qoyulsa və o kitabxanaçılar yerlərindən əgər tərpənmək belə istəmirlərsə, o kompüterə baxaraq hazır bizə dəqiq məlumat verə bilərlər ki, o kitab varmı ya yoxmu və eyni zamanda o kitabların digər hardasa başqa kitabxanalarda olan nüskələri haqqında da məlumat olsa yaxşı olar ki, yəni biz gedib əgər bunu burada tapmasaq, başqa yerdən necə tapa bilərikmi?
Universitet kitabxanasını məsələn mən getmirəm. İndiyə qədər 2 ildir burada oxuyuram. Bir dəfə getmişəm. O da nəyə getmişəm? Kitab vəvayədə vermirdilər. Getdim onda Gizbala ilə, onda getmişdim, tanışdırmışla kitab götürdüm. Onda gördüm ki, tanışdırmışla əgər kitab verirlərsə burada, onda nəyə gəyəm gedim. Məncə, kitabxanada sərbəstlik verilməlidir. Hansı kitablar varsa deyməməli ki, yoxdur bir kitab. Kitab xəstliyi eləməməlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
24. İstərdim söhbətimizə qayıdaq. Dərsliklərin dil problemindən əlavə də, yəni Azərbaycan dildə dərslik tapmaq problemindən əlavə, dərsliklərin çoxu Sovet dövrünün kitablarıdır. Bildiyimiz kimi də bu dərsliklər Kiril əlifbasına yazılır. Bəs bu problem yaradılmış üçün?
Kiril əlifbası düzdür, mənim üçün problem yaratmır, amma bəzi uşaqlar üçün ola bilər problem yaratsın. Dərsliklərdə dil məsələsindən başqa əsas, məsələn siz də vurğuladınız ki, onun Sovet dövründən qalmasıdır və həmin kitablar artıq neçə illərdir istifadə olunur tələbələr tərəfindən və burada təkcə kitabxanaçıların deməzdim, tələbələrin özlərinin də böyük günahı var ki, həmin dəstlikləri düşünürlər ki, son istifadəçisi onların özləridir. Vərəqlərin çoxsunu cırırlar, yəni götürüb aparırlar, kitabları yazırlar, altından xətt çəkirlər. Halbuki bu kitab onların şəxsi kitabıdır. Halbuki onlardan sonra nə qədər tələbə bu kitablardan istifadə etməlidir.
Bu düzdür. Kirli əlifbası öncədə olub, yəni bu qəbul olmuş kirli əlifbası. Amma hal-hazırda biz latın əlifbasına və eyni zamanda dövlət başçımızın da fərmanı var ki, kirli əlifbasına latın əlifbasına keçirilməli. Əgər bu fərman varsa, mən bu yerinə yetirilməli, yəni icra olmalıdır.
Bəs mahiyyət etibarilə bu Sovet dövründən qalma kitablar səsləşirmi bu günlə?
O da baxır, məsələn, həm ixtisasa baxır. Çünki, məsələn, bədii əsərlərin çoxu Sovet dövründə bizim dilə çevrilmişdi. Bu çox təqdirə layiq haldır. Çünki indiki zamanda çox az rusca olan kitablar bizim dilimizə tərcümə olunur. Əsasən, hamısı Sovet dövründə tərcümə olunan kitablardır. Onların, yəni, oxunması heç bir problem doğurmur. Amma elə fənlər var ki, məsələn, iqtisadiyyatdır, fəlsəfədir və yaxud başqa texniki fənlərdir ki, bunların hər ildə olmasa, ən azından bir 3-4 ildən bir yeniləşməsi, yəni, zəruri haldır. Bu fənlərlə bağlı olan Sovet dövründən qalma kitablar ümumiyyətlə kitabxanalardan yığışdırılmalıdır.
Ramil, siz sorğu keçirərkən kitablarla da maraqlanmışsınız, dərsliklərin vəziyyəti ilə də. Burada hansı nəticələr aşkar olundu?
Kitabların keyfiyyəti daha çox böyük narahatlıq doğurur. Bəzi kitablar köhnəlmiş, bəziləri isə pis yazılmış vəziyyətdədir. Bəzi kitablar var ki, burada bazar iqtisadiyyatından əvvəl istifadə edilən təlimləri əhatə edir. Bəzi fakültələrə isə hər il yeniləşən kitab lazımdır. Yəni, yeniləşmə daimi olduğu kimi kitabların da yeniləşməsi olmalıdır.
Bəs bu problemin həllini də görürsünüz?
Biz bir təşkilat olaraq kitabxanaların kadr resurslarını, yəni bunların fiziki şəraitini, texniki potensialını inkişaf etdirməyi təklif edərdik. Eyni zamanda kitabların keyfiyyətini artırmaq, universitetlərdə elektron kitabxana yaratmaq, qərb universitetlərinin kitabxanalarına elektron çıxış əldə etmək də vacib şərtlərdəndir. Misal kimi mən göstərə bilərəm ki, bu yaxınlarda çox yaxşı bir məlumat eşitdim ki, Xarici Dillər Universitetində təzə bir mərkəz açılıb, Amerika mərkəzi. Eyni zamanda onlar elektron avadanlığı ilə də təhsil olunur. Orada müşahidə etdim ki, xaricdə olan konferanslara qoşulma da onların imkanları daha da artacaq.
Bax, Leyla, Ramil dediyinə görə onların problemin həllini onda görürlər, kitablar daima yeniləşməlidir. Bax, elə dəstəyin varmı ki, hər il yenilənsin? Hər il olmasa da, heç olmasa bir 3 ildən bir yenilənsin?
Yox, elə dəstəyim yoxdur və bunun olmasını da heç təsəvvür eləyə bilmirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey olsun ki, hər il bir dərslik yenilənsin.
Nəyə görə yəni düşünürsən ki, yenilənə bilməz?
Dərsliyin hər il yenilənməsi ona görə məncə mümkün olmaz. O, maddi imkanlardan doğan bir səbəbdir. Çünki bir müəllif dərslik yazanda həmin dərsliyi ortaya çıxarmaq üçün Yəni ya özünə sponsor tapmalıdır, ya da öz imkanları ilə bunu etməlidir və həmin müəllifin də hər il bunu etməsi məncə mümkün deyil. Onun üçün çox çətin olar.
Düzdür, var bu problemlər, amma mən onunla razı deyirəm ki, yəni heç bir kitablar yeniləşmir. Yeniləşən kitablar var, sadəcə bu kütləvi hal şəklində deyil. Ona görə gözə çarpmır. Amma Təhsil Nazirliyi tərəfindən də qərarlar qəbul olunub. Yəni ən azı bunu mən mətbuatdan əldə etmişəm ki, istər orta məktəb təhsilləri, istərsə də universitetlərə təmin olunma get-gedə yaxşılaşacaq.
Bax, Amerikada təhsil aldığım vaxt orada necə belə köhnə kitablar rast gəlirdinmi?
Bəli, təbii haldır ki, bu hər bir ölkədə köhnə kitablar olması gərəkdir. Amma kitabların keyfiyyətinə danışmaq istərdim ki, orada çap olunan kitabların vərəqləri daha çox keyfiyyətlidir.
Bundan başqa müəyyən standartlar var ki, sətirlər arasında müəyyən məsafə olmalıdır. Lakin bizdə kağıza qənaət etmək üçün bu məsafəni çox sıx eləyirlər və bu da uşaqların gözünə ziyandır. Yəni bu cəhətdə nəzərə alınmalıdır kitab çapı zamanı.
Leyla, sən dərslikdən əlavə hansı ədəbiyyatları oxuyursan?
Dərslikdən əlavə əsasən bədii ədəbiyyata üstünlük verirəm və əlbəttə ki, öz sahəmlə bağlı əlavə kitablar oxuyuram.
Bəs bu kitabları ana dilində tapa bilirsən?
Bu kitabları əsasən, məsələn, 11-ci sinifə kimi mən ancaq rus ədəbiyyatına müraciət etmişəm. Bu həm evdə olan kitablardan irəli gəlir, həm də mənə rusca oxumaq daha maraqlı gəlirdi. Lakin 11-ci sinifdən sonra müəyyən qədər Azərbaycanca olan kitablara da müraciət etməyə başladım. Amma onları tapmaq və yaxud da, məsələn, köhnə kitab satan bookmakerlərdən Azərbaycanca kitab tapmaq, yəni çətinlik yaradır.
Elə bir əsər olunmu ki, ana dilində oxumaq istəmişsən, amma tapmamışsan?
Məsələn, mən indi Bulgakovun Master Margarita kitabını oxuyuram rusca. Yəni, rusca bildiyimə baxmayaraq, o kitab çox qəliz dildə yazılıb. Yəni, onu oxuyanlar da yəqin ki, bunu yəni, təsdiq edərlər. Həmin kitabı yaxşı olardı Azərbaycanca oxuma, amma məncə o kitab tərcümə olunmayıb.
Bəs sən necə belə bir çətinliyin yaranır bu, Ramil? Elə kitab əsər olunmu ki, oxumaq istəmişsən, amma Azərbaycan dilində tapmamışsan?
Bəli, elə kitabları, məsələn, misin, Kissinger'in diplomatiya kitabını misal gətirə bilərəm. Yəni, mən bu ixtisasıma uyğun olduğuna görə deyirəm. Kissinger'in söylədiyim kimi diplomatiya kitabı burada ingilis dili və rus dillərində əldə edə bilərəm.
İxtisasla bağlı kitablara gəlincə, bir çox kitabları, məsələn, Azərbaycanca biz tapa bilmirik. Varaşılıvında, Tietçinanda, onların kitabları tərcümə olunmayıb.
Başqa dillərdə, məsələn, deyirsiniz ki, kitabları oxuyursunuz. Bəs bu sizin ana dildə söz ehtiyatınızın azalmasına səbəb olurmu?
Yox, azalmasına səbəb olmur. Əksinə mən deyərdim ki, oxuduğum dildə söz ehtiyatımın artmasına səbəb olur.
Bəli, mən də Leyla xanımla razıyam. Düz vurulur ki, tələbənin dil imkanı nə qədər çox olsa, informasiya almaq qabiliyyəti də o qədər çox olacaq.
Bəs kitabxanalarda vəziyyət necədir bununla bağlı? Başqa dillərdə kitab tapa bilirsinizmi?
Əlbəttə ki, rus dilli ədəbiyyat kitabxanalarda çoxdur. Məsələn, Xəlil Rıza Ulutürk adına kitabxanada ora gedəndə rəflərdə kitablar düzülüb. Gedirsən, rəflərin 7-8 rus dilli kitablardır. Son 2 rəf isə Azərbaycan dilində olan kitablara ayrılır. Yəni, buradan da görünür ki, rus dilli kitabların bazası necə zəngindir.
İstədim elektron kitabxana məsələsinə toxunaq. Leyla, bildiyimiz kimi Bakı Dövlətinin elektron kitabxanası vardı. İstifadə etmişsən mi ondan?
Bəli, var, amma hal-hazırda deyəsən tətilə çıxıb, çünki həmin sayt işləmir. İstifadə etmirsən deyəndə sadəcə bir dəfə girmişəm o sayta ki, görüm nə olan şeydir, nə var içində. Yəni, orada istifadə etməli bir şey yoxdur o saytda. Çünki o saytın daxilində nə kitabların məzmunu yoxdur. Orada sadəcə müəllifin adı ilə kitabın adı var. Bu da, yəni, mənə nəyimə lazım? Əgər bilirəmsə konkret müəllifi, qeyb onu kitabxanadan istəyirəm. Məsələn, bilirik ki, Axundovda da elektron kitabxana mövcuddur. O, amma müəyyən qədər işimizə sərf eləyir. Çünki orada həm kartuçka sistemi ilə axtarmaq olur, həm də ki, internetdən, yəni o, həmən o elektron kitabxana vasitəsilə bu bir qədər, yəni, işimizə yaraya bilir.
Düzdür, biz buna qarşı çıxmırıq ki, quraşdırılmasın və yaxud da yeniləşməsin yeni avadanlıqlarına, bu müsbət aldır. Amma mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu yadda saxlamaq lazımdır ki, internet və yaxud da kompüter bu informasiya mənbəyidir, bilim mənbəyidir. Amma əsas bilim mənbəyi almaq istəyir, biz kitabın özünü oxumalıyıq. İnternetdən o qədər də bilik almaq olmaz. İnternet sadəcə olaraq informasiya mənbəyidir.
Bəs sənin üçün, Leyla, hansı daha üstündür? Elektron yoxsa kağız kitab?
Mən Ramin ilə razı deyiləm. Çünki məsələn rus saytlarına nəzər yetirsək, orada bir çox fakültələrin, hətta universitetdən əlavə fakültələrin ayrıca saytı olur və orada həmin fakültəyə lazım olan kitabların tam məzmunu yəni orada yerləşdirilir. Kitabın da tam məzmunu orada yerləşdirilirsə, yəni oradan da istifadə, yəni həmin kitabı tapmayan uşaq oradan da istifadə eləyə bilir.
Biz necə Leyla xanım, mən o demək istəyirəm ki, yəni o qədər də effektiv alınmır birbaşa internetdən. Yəni müxtəlif problemlər yarana bilər. Göz kontaktı sizi yora bilər. Amma birbaşa kitabla oxuduqda siz öz rahatlığınızı hər cür təmin edə bilərsiniz.
Mən demirəm ki, insanda həmin o müəllifin kitabı da olarsa, internetdə də olarsa, əlbəttə kitabdan oxumaq daha yaxşıdır. Kompüterin insanın gözünə ziyan olmasını hər kəs bilir. Lakin kitabı əldə etmək çətin olduqda və yaxud da gedib oxu zalında oturub oxumaq, yəni vaxt apardıqda, evdə internet varsa və internetdən tapmaq rahatdırsa, məncə bu internetdən istifadə daha yaxşıdır.
Dərslik probleminə və yaxud da ki, texniki məsələlər toxunduq biz, çox maraqlıdır. Kitabxanacıların münasibəti necədir tələbələrlə? Bax, Leyla, sən deyirsən ki, çox kitabxanada olmuşsan. Bax, necə qarşılayırlar? Ümumiyyətlə, münasibət necədir kitabxanacılarla?
Başqa kitabxanalarda münasibət çox yaxşıdır. Yəni, normal münasibətdir. Lakin sırf oxuduğum universitetin kitabxanacıları haqqında danışmaq istərdim. Oranın işçiləri, yəni uşaqlarla çox pis rəftar edirlər. Məsələn, Bakı Dövlətin 1-ci korpusunun kitabxanasında yalnız rus sektorunu, yəni rus kitablarına baxan işçi insanla çox normal davranır. Lakin o birisilər uşaqlarla elə davranır ki, elə bil uşaqlar orada kitabı oxumaq üçün deyil, hər hansı başqa məqsədlərlə istəyirlər. Və çox zaman, məsələn, kitab orada olsa da onu yoxdur deyirlər və yaxud da ki, vermirlər. Çünki bu bir neçə dəfə başımıza gəlib, biz istəmişik, kitabı verməyiblər, lakin bizdən sonra gələn uşaq istəyib, məsələn, kefinə düşüb, geyib gətirib.
Bəs Ramil, çox maraqlıdır, sən Amerika təcrübənlə bizlə bölüşərdin. Amerikada necədir münasibət tələbələrə?
Orada insanların münasibəti daha çox müxtəlifdir. Yəni, onlar adamı daha çox gülər üzlə qarşılayır. İstər kitabxana olmasın, hər hansı bir ictimai yerə və yaxud da qeyri-ictimai yerə gələndə də. Bu da təbii ki, insanda xoşhal yaradır. Yəni, bir yerə gələndə artıq həmin yer haqqında xoşhal yaranır və səndə bura daha çox həvəs yaranır. Hər cür xidmət göstərməyə, yəni bir, məsələn, dəfələrlə soruşdan cavab verməyə hazırdır.
Sizcə kitabxana necə olmalıdır ki, tələbənin özünə cəlb etsin?
İlk növbədə əlbəttə ki, kitabxananın kitab bazası zəngin olmalıdır ki, tələbə ora gedib istədiyi kitabı tapa bilsin. Bundan başqa da bayaq dediyimiz kitabxanaçıların rəftarı gözəl olmalıdır. Çünki bədəonun kitabxanasına adam ayaq basmaq istəmir. Və kitab olandan sonradakı əlbəttə digər problemlərə də artıq diqqət yetirmək olar. Amma əsas kitabdır.
Mən də həmkarımla razıyam. Sadəcə olaraq bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, kitabxana əgər tələbənin və yaxud hər hansı bir kitabxanadan faydalanan insanın tələbinə cavab verirsə, deməli, bu onu razı salmış olur. Əgər bu hal, yəni bu müşahidə olunarsa, deməli, kitabxanalar insanların faydalanmaq istədiklər kimi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun.
Biz də sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Müzakirələrimiz kitabxana problemini həll etməsə də, hər halda tələbələrin şikayət və təkliflərini dinlədik. Ən əsası bildik ki, tələbələr necə kitabxanalarda mütaliə etmək istəyir, onların kitab oxumaq həvəsini necə artırmaq olar. Bu mövzumuz da belə yekunlaşdı. Elişi isə mən aparırdım. Vüsalə Əlibəyli. Gələn həftəyə də sizinlə sağlaşıram. Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla, xərcliklə biz
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radyosunun birbaşa efirində. Qara
qızılın əlvan uğruna boyanar səhər Həriqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər
Başının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey can Bakıda
Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar Təsbey fırladın meyxanə deyib xırdalayanlar
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər
Mən Sevda İsmaillı
Mən Aygün Muradxanlı Mən Fərəz Sabirqızın
Mən Ruslan Abdullayev
Daha neçə kimlər Can Bakıda
Bəsəkanlar Bakıya ait çox mahallar bəstələr Burada mental deyil, hər şey üstələr
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa Hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənin Və bir saatlik canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı
Can Bakı deyin
Can Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7